คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต
์สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผมง่วงและบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับเอพิโซดที่80แล้วนะครับที่เรามาอยู่กันนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็มาในหัวข้อของ5ทัศนคติที่มีแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะฮะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าที่ทำเอพิโซดนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะผมรู้สึกนะครับว่าพอโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ค้นพบนะฮะว่าทัศนคติเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญนะฮะที่จะเป็นตัวกำหนดว่าชีวิตเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะฮะซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับที่พอเราพูดว่าทัศนคติคือสิ่งสำคัญเว้ยในการกำหนดชีวิตเรามันก็เลยมีคำถามกับตัวเองนะครับว่าแล้วที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยณวินาทีนี้ที่คุณผู้ฟังกำลังฟังผมอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะเราใช้ทัศนคติแบบไหนในการใช้ชีวิตอยู่นะฮะที่ชีวิตมันดีที่ชีวิตมันแย่นะฮะที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายนะฮะเบื่อหน่ายกับชีวิตที่มันไม่รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรหรือว่าที่มันรู้สึกตื่นเต้นกับทุกๆอย่างไปเลยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่บนพื้นฐานของทัศนคติหรือว่าความคิดแบบไหนนะฮะจริงอยู่นะฮะคุณผู้ฟังที่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะชีวิตของผมชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งการจะใช้ทัศนคติของคนคนหนึ่งไปใช้กับอีกคนนึงบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกันก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะฮะที่พอเราได้รับทัศนคติบางอย่างมาแล้วนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคกับชีวิตเราอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยผมมีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมใช้ทัศนคติอะไรในการดำเนินชีวิตนะฮะมีพื้นฐานเบสิกความคิดแบบไหนนะฮะมีการใช้อะไรบ้างนะครับเลยลิสต์ออกมานะครับได้ทั้งหมด5ข้อตามหัวข้อนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่า5ทัศนคติที่มีแล้วชีวิตจะดีขึ้นฮะทัศนคติแรกนะครับที่ผมใช้ก็คือไม่มีใครสนใจเราจริงๆหรอกนะฮะเราต่างสนใจตัวเองนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของคนอื่นมาเป็นโฆษณาขั้นนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังครับการเลิกสนใจสายตาคนอื่นนะฮะเลิกคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะฮะมันเป็นเรื่องยากนะฮะสำหรับผมนะแม้กระทั่งในการอัดพอดแคสต์ให้คุณฟังตอนนี้อยู่นะฮะผมก็ยังมีความรู้สึกลึกๆนะฮะว่าคุณจะคิดยังไงกับผมนะฮะในระหว่างที่ผมพูดไปแบบนี้นะฮะแต่พอมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้แล้วนะฮะก็ค้นพบไปอีกนะครับว่าบางทีสายตานะฮะหรือว่าความคิดเห็นที่เราคิดอยู่นั้นนะฮะน้อยมากนะฮะที่จะมาจากคนอื่นส่วนมากนะฮะส่วนใหญ่มันจะมาจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองนะฮะพูดไปแบบนี้นะฮะก็บางทีเราพูดไปเราก็จะคิดว่าเฮ้ยที่เราพูดไปแบบนี้เขาจะคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้ไหมนะฮะแต่งตัวแบบนี้ไปเขาจะหาว่าเราเป็นคนแบบไม่มีรสนิยมหรือเปล่านะฮะหรือว่าถ้าเขารู้ว่าเราชอบคนแบบนี้เนี่ยเขาจะตัดสินไหมว่าเราเป็นคนยังไงทำพอดแคสต์ตอนนี้ออกไปคุณผู้ฟังจะแบบหาว่าผมดัดจริตหรือเปล่ามั่นหน้าไปไหมว่าแบบชีวิตดีจริงหรือเปล่ามาบอกให้คนอื่นฟังทัศนคติตัวเองนะ คือมันไม่มีใครคิดอะไรแบบนี้ขนาดนี้หรอกนะฮะหรือถ้ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะฮะว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับเพราะว่าถ้าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเป็นนะฮะสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันยังอยู่บนพื้นฐานของความพอใจของเราอะใครจะรู้สึกยังไงมันก็เป็นปัญหาของเขาถูกไหมแค่เราแบบไม่ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมาทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองก็พอนะครับผมก็เลยจะเป็นคนที่เลิกสนใจนะครับว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะฮะคนอื่นจะสนใจในสิ่งที่เราทำไหมแล้วก็ไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราตัดสินใจอยากจะทำอะความคิดเห็นของคนอื่นมันไม่ได้สำคัญมากเท่ากับความคิดของเราเองด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทำอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับอยากให้คุณผู้ฟังนะครับลองสังเกตดีๆนะฮะเวลาที่เราสนใจชีวิตใครนะฮะบางทีเราก็แค่แบบอยากรู้อ่ะอยากรู้เขาในณเวลาณวินาทีนั้นๆนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้อยากเอาชีวิตของเขามาให้เรารู้อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็แค่แบบอยากสนใจชีวิตตัวเองให้มันดีนะฮะทำให้มันแฮปปี้กับทุกๆวันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครสนใจเราจริงๆนะฮะเราต่างเป็นโฆษณาในชีวิตให้แก่กันนะครับนี่คือทัศนคติแรกที่ผมใช้กับการใช้ชีวิตอยู่นะฮะ อย่างที่สองนะครับก็คือผมเป็นคนที่ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับความสัมพันธ์ที่อยู่กับเรานานที่สุดคุณผู้ฟังมันคือความสัมพันธ์กับตัวเองนะครับแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีผลกับชีวิตเรามากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะฮะกับใครก็แล้วแต่นะฮะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพนะฮะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะผมมองว่าเราก็จะเยียวยานะครับหรือว่าทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีได้นะฮะแล้วไอ้ความสัมพันธ์ที่ดีมันคืออะไรเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจะถามผมนะความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองความสัมพันธ์กับตัวเองมันคืออะไรนะฮะสำหรับผมมันคือการที่เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองนะฮะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับอะไรคือสิ่งที่คนอื่นทำกับเราได้อะไรคือสิ่งที่ เรารู้สึกว่าถ้าเขาทำแบบนี้มันคือการล้ำเส้นของเรานะครับส่วนตัวมองว่ามันคือการเคารพตัวเองในรูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการยอมรับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะฮะในรูปร่างที่ตัวเองมีหน้าตาที่ตัวเองเป็นด้วยนะครับไม่ว่าคนอื่นจะมองมันยังไงนะครับเราก็จะเข้าใจนะฮะในความเป็นตัวของตัวเราเองนะครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำที่เขาพูดคำนี้ไหมพอพูดกันเนี้ยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าคนเขาเคยพูดว่าเฮ้ยใจดีกับตัวเองบ้างเลิกโบยตีตัวเองได้แล้วนะฮะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับอะไรแบบนี้เนี่ยแหละฮะมันคือประโยคที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับตัวเองอะคุณผู้ฟังมันเหมือนกับเราพูดกับตัวเองยังไงในวันที่ชีวิตมันดีเราพูดกับตัวเองยังไงในวันที่มันแย่เราเจอเรื่องเลวร้ายมาเราปลอบใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองยังไงนะครับหรือจริงๆแล้วแบบเราก็มองว่าตัวเองเป็นคนที่แบบไม่มีค่านะฮะไม่มีทางที่จะทำในสิ่งที่เราวาดหวังเอาไว้ได้หรอกนะฮะทุกอย่างตรงนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบตัวเองไหมนะฮะมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับตัวเองหรือเปล่านะครับก่อนที่จะอยากมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะฮะลองเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพกับตัวเองแล้วหรือยังนะฮะส่วนตัวผมนะฮะผมเป็นประเภทที่รู้ตัวเองฮะว่าต้องการอะไรนะฮะเป็นคนที่คุยกับตัวเองอยู่ตลอดว่าที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยใช่ในแบบที่ต้องการไหมนะฮะเรื่องที่เจออยู่ตรงหน้าผมควรจะจัดการกับมันยังไงนะฮะถ้าไม่ได้เป็นแบบที่คิดไว้ผมก็จะปรับความคิดตัวเองให้เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าใหม่นะฮะก็คือบอกตัวเองอยู่ตลอดว่าเลิกโบยตีนะฮะแล้วก็พูดดีๆกับตัวเองบ้างนะฮะข้อถัดไปนะฮะทัศนคติที่3ที่ผมใช้กับตัวเองก็คืออย่าเพิ่งมองหาผลลัพธ์นะฮะให้ทำทุกๆวันให้เต็มที่ก่อนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมยังบอกตัวเองอยู่ในทุกๆวันนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นกับอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมจะบอกสิ่งนี้อยู่ตลอดว่ายังไม่ต้องคิดว่ามันจะสำเร็จไหมนะฮะยังไม่ต้องมองว่ามันจะเดินหน้าไปถึงเมื่อไหร่นะฮะแค่เขาเรียกว่าเริ่มทำมันก่อนนะฮะแบบค่อยเป็นค่อยไปยังไม่ต้องรู้ก็ได้นะคุณผู้ฟังว่ามันจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเองนะฮะอันนี้คือความเชื่อของผมนะฮะนอกจากที่ผมจะต้องบอกกับตัวเองในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับบางทีที่ผมเจอกับคุณผู้ฟังบางคนนะฮะตามโอกาสที่เราไปเจอกันตามแบบงานหนังสือนะฮะแฟนไซน์อะไรแบบนี้นะครับนั่งคุยกันนะฮะหลายๆคนก็ถามผมว่าจะทำนั่นทำนี่อยากลองเขียนหนังสือจะต้องทำยังไงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ฟังมันเหมือนกับเวลาเราออกกำลังกายอะวันแรกที่เราไปออกกำลังกายไปที่ยิมเนาะเราออกกำลังกายจนรู้สึกว่าร่างเราแหลกอะแต่สุดท้ายเวลาส่องกระจกไปอ่ะเราก็จะเห็นไขมันที่เรามีอยู่ความผอมที่มันมีอยู่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะในวันที่เราออกกำลังกายในวันแรกนะฮะพอวันที่2วันที่3เราส่องกระจกดูมันก็เหมือนเดิมถูกไหมมันก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเราได้ลองทำไปเรื่อยๆนะฮะจนแบบ3เดือน6เดือน1ปีแล้วเราลองเอารูปของวันแรกนะฮะกับวันนี้มาเทียบกันนะแน่นอนคุณฟังมันไม่มีวันเหมือนเดิมนะฮะทุกอย่างมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกกับตัวเองว่าอย่าเพิ่งมองหาผลลัพธ์อย่าเพิ่งมองหาการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพิ่งเริ่มอ่านหนังสือวันนี้แล้วหวังว่าจะสอบพรุ่งนี้ผ่านเลยนะฮะเพิ่งอกหักมาตะกี้แล้วก็อยากจะให้พรุ่งนี้จิตใจสดใสแบบที่ไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายมาก่อนนะฮะหรือว่าเพิ่งลงทุนกับอะไรสักอย่างมาเมื่อกี้เลยแล้วอยากให้มันสำเร็จเลยในวันถัดไปนะฮะผมบอกกับตัวเองเสมอนะครับว่าอย่าใจร้อนนะฮะกับเรื่องที่มันต้องใช้เวลามากนักนะฮะทุกอย่างนะมันจะมาในวันที่เราพร้อมที่สุดทำมันอย่างสม่ำเสมอที่สุดนะฮะ พราะว่าถ้าสมมติว่าผมทำวันนี้เต็มที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะฮะทัศนคติที่4นะครับที่ผมใช้นะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผม recommend ตัวเองมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมชีวิตเบาขึ้นนะฮะนั่นก็คือลำดับความสำคัญของคนนะฮะและสิ่งที่ต้องทำในชีวิตนะครับคือยิ่งโตนะฮะมันก็จะยีแบบมีเรื่องมากมายให้เรารับผิดชอบนะคุณผู้ฟังแล้วทุกอย่างที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะมันต้องการเวลาจากเราอ่ะไม่ว่าจะเป็น Netflix นะความสัมพันธ์นะฮะหน้าที่การงานโลกโซเชียลนะครับสุขภาพทุกอย่างต้องการเวลาจากเราไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเวลาบางอย่างเนี่ยที่เราให้เวลากับมันมากเกินไปบางอย่างก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจัดการเวลากับมันดีๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้ตัวเองมีชีวิตแล้วก็สุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะฮะผมก็เลยค่อนข้างนะฮะที่จะเป็นคนลำดับความสำคัญกับคนนะฮะแล้วก็กับสิ่งที่ต้องทำในชีวิตค่อนข้างเยอะนะฮะพูดแล้วเหมือนเป็นคนใจร้ายนะครับพอพูดว่าฉันเป็นคนลำดับความสำคัญกับคนคนไหนสำคัญคนไหนไม่สำคัญนะฮะใช่ครับผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นเรื่องใจร้ายนะครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากับบางคนเนี่ยถ้าผมพบว่าลำดับความสำคัญนะฮะของเรากับเขาไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกันนะฮะถ้าเขาให้เรามากเกินไปแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาอยู่ในเลเวลขนาดนั้นด้วยนะครับบางทีบางครั้งเราต้องบอกให้เขาลดเลเวลนั้นลงมานะครับหรือว่าบางทีที่เราให้เลเวลกับใครบางคนที่อยู่ในลำดับแรกๆนะครับแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเราไม่ได้ให้เขาไม่ได้ความสำคัญกับเราในชีวิตเราเลยกับชีวิตเขาเลยนะครับบางทีพอรู้แบบนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบดึงตัวเองออกมานะฮะแล้วก็ต้องดึงเขาออกจากชีวิตไปด้วยนะฮะเพราะว่านอกจากทัศนคตินะฮะจะเป็นสิ่งที่เลือกคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะครับถ้าเราลำดับความสำคัญนะฮะของคนในชีวิตถูกนะฮะทิศทางแล้วก็คุณภาพในชีวิตของเราก็จะดีขึ้นนะฮะมันเหมือนกับเราลำดับความสำคัญกับสิ่งที่เราต้องทำอ่ะคุณฟังเวลาเรามีงานเยอะๆเวลาเรามีสิ่งที่เราต้องการอ่ะเราก็มานั่งเรียงลำดับนะว่าอะไรที่เราทำตอนนี้แล้วมันทำให้สิ่งที่เราต้องการเข้าใกล้มากที่สุดเราก็จะทำสิ่งนั้นก่อนนะครับอะไรที่เราให้เวลาไปแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเราก็ต้องจัดไว้เป็น priority หลังๆที่เราจะต้องทำนะฮะแต่ว่าในบางทีในวันที่เราเหนื่อยล้านะคุณผู้ฟังเราก็ไม่ต้องคิดมากเนาะเรื่องเกี่ยวกับแบบโหกูจะทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยถ้ามันเหนื่อยมากวันนี้มันล้ามากนะครับนอนอยู่เฉยๆนะฮะดูนั่นดูนี่ไปก่อนนะฮะพอมีแรงแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ต้องการใหม่นะฮะคือผมก็มองนะครับว่าชีวิตเรามันจะเป็นยังไงนะฮะ บางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแวดล้อมอยู่กับใครด้วยนะฮะถ้าตอนนี้ชีวิตมันดีมันก็น่ายินดีถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าณเวลานี้ชีวิตมันไม่ดีอ่ะบางทีอ่ะเราอาจจะต้องมองรอบๆดูให้ดีนะครับว่าเราจัดลำดับคนแบบผิดที่ผิดทางหรือว่าเราจัดลำดับเรื่องงานหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำอย่างไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นึงเป็นข้อที่สำคัญมากๆสำหรับผลในการดำเนินชีวิตนะฮะมาถึงข้อสุดท้ายนะครับทัศนคติสุดท้ายนะครับข้อนี้ซิมเปิลมากนะครับสำหรับผมก็คืออยู่กับปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังคือผมอ่ะเป็นคนที่เคยใช้เวลาปัจจุบันวนอยู่ในอดีตมานานพอสมควรนะฮะใครที่เคยฟังมาหลายๆตอนผมก็จะเคยเล่าให้ฟังเนาะในช่วงที่เราเฮิร์ตในช่วงที่เราไม่มีความสุขกับชีวิตบางทีเราก็กลับไปคิดในสิ่งที่มันผ่านๆมาแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายอ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะฮะแถมพอรู้สึกแบบนั้นก็รู้สึกอีกนะครับว่าเสียเวลาที่เรามีอยู่นะฮะถ้าสมมุติว่าเรามีสติมากกว่านี้เราก็คงเอาเวลาตอนนั้นไปทำอย่างอื่นนะฮะแต่ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่ได้เสียดายมากนะครับเพราะว่าพอเราวนอยู่ในนั้นจนเราเข้าใจว่าวนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เลยคิดว่าเออมันก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันที่เราได้รู้ว่าการวนตรงนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเราก็จะได้ไม่วนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่ผ่านไปนะครับผมจะไม่ค่อยเก็บมาคิดนะฮะพูดแบบนี้อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะฮะก็มีคิดอยู่บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นสาระสำคัญในวันถัดไปนะฮะเพราะว่าถ้าอินกับมันจัดๆเนี่ยมันก็จะยิ่งลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วสุดท้ายเราก็รู้อยู่แล้วว่ายิ่งลึกลงไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับสุดท้ายก็เลยจะใช้คำว่าช่างแม่งนะกับทุกอย่างนะฮะช่างแม่งกับทุกอย่างที่พยายามแล้วนะครับทุกอย่างที่ควบคุมไม่ได้นะครับคือถ้าอะไรแก้ไขได้ก็จะแก้ไขนะครับไม่ใช่ประเภทที่ กูช่างแม่งทุกอย่างหมายความว่าเรื่องที่มันควรจะต้องไปแก้ไขก็ช่างแม่งอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเราเลือกที่จะช่างแม่งกับเรื่องที่ยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยบางทีก็ต้องขอพักก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกันนะขอแบบขอเวลาคามดาวตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราตั้งหลักได้นะครับเราก็จะกลับมาลุยใหม่นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นก็เซกูดบายดีกว่านะครับคือมันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าปัจจุบันที่เรามีอยู่อ่ะคือถ้ามันยังเป็นปัจจุบันที่ปกติดีนะฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆแล้วนะครับอย่าเอาเวลาที่มีนะฮะไปใช้กับอดีตที่เราเคยมีหรือว่าอนาคตที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเลยนะฮะและนี่ก็คือ5ทัศนคติที่ผมใช้อยู่กับชีวิตในปัจจุบันนะครับก็คือทวนกันนิดนึงนะฮะข้อ1นะครับไม่มีใครสนใจเราจริงๆหรอกนะฮะข้อ2มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับข้อ3อย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งรีบนะฮะมองหาผลลัพธ์นะฮะทำทุกวันให้เต็มที่นะฮะข้อ4ลำดับความสำคัญคนนะฮะและสิ่งที่ต้องทำในชีวิตและข้อสุดท้ายนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับซึ่งถามว่า5ทัศนคติตรงนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะใช้แล้วชีวิตดีไหมนะฮะก็ต้องขอตอบเลยนะครับว่าก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ทำให้ผมเป็นตัวผมอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับเป็นคนที่พูดพอดแคสต์ให้คุณฟังอยู่ทุกวันนี้เขียนหนังสือคุณฟังอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ทำงานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วคุณผู้ฟังนะฮะตอนนี้ที่ฟังผมอยู่นะฮะคุณใช้ทัศนคติแบบไหนในการมีชีวิตอยู่นะครับอยากให้เข้าแวะเข้ามาเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะในข้อความของเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าจะมาที่ Instagram นะครับ so sleepy นะครับ s singapore ตามด้วยตัว o 5ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า sleepy ที่แปลว่าง่วงนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะฮะขอให้คุณฟังมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ